Xudo o'zini o'g'li Iso Masih orqali ko'rsatdi. Inson sifatida Iso bu zaminda 30 yildan ziyod yashadi. Kalom inson qiyofasiga kirdi va biz aromaskan qildi deydi. Iso aytgani haqida o'ylab ko'ring. U Xudoning o'g'li ekanligini aytadi. U buni o'zining ajoyib xizmati bilan shifokorlik va hukmronlik qudratini namoyon etib tasdiqladi. Isoning o'limi va qayta tirilishi haqida o'ylab ko'ring. Muqarrarki, Xudo o'zini o'z o'g'li orqali zohir etgan. Xudo o'zini bu dunyoga Iso shaxsida kelib namoyon etib ochdi. Xudo belgilagan vaqtda Iso Masih haqidagi haqiqatni qabul qilgan ba'zi insonlarga o'zini muqaddas ruh orqali namoyon etdi. Xudo ruhi o'zi bizning ruhimizga qo'shilib, Xudo farzandlari ekanligimiz haqida guvohlik berib turadi. Xudoning ruhi har qaysi iymon keltirganni yangi shaxs qiladi. Xudo boshqalar uchun qilganini u siz uchun ham qilishi mumkin. Agar siz o'zingizni unga ishonib topshirsangiz, u sizga o'zini o'z ruhi orqali ochadi. Haqiqiy Xudoga xizmat qiling, ibodat qiling va Xudoning ruhi sizning ruhingizga qo'shilib guvohlik berib tursin. Agar siz uning hukmronligiga butunlay o'z hayotingizni bo'ysundirsangiz, unda sizga boshqa hech nimani tushuntirish va isbot qilishning hojati yo'q. Siz haqiqiy Xudoning borligini bilib olasiz. Shogirdlar Isoga, "Rabbi, bizni ham ibodat qilishga o'rgat" deb aytishgan edi. Biz yaxshiroq ibodat qilishni kimki yaxshiroq ibodat qilsa, o'shandan o'rganib olishimiz mumkin. Shuning uchun keling, Iso bizning ustozimiz bo'lishga ruxsat beraylik. Iso o'zining shogirdlariga ular farzilarga o'xshab ibodat qilmasliklarini buyuradi. Ular ibodatxonalarda va ko'chalarning burchaklarida ibodat qilishgan. Xalq oldida ibodat qilish noto'g'rimi? Yo'q, albatta. Iso farzilarni ular xaloyiq oldida ibodat qilishgani uchun qo'ymagan. U ularni faqat odamlar ko'rishi uchun ibodat qilishganiga qo'ygan. Xalq oldida ibodat qilish mumkin. Iso xalq oldida ibodat qilgan va u o'zini odamlar oldida ko'rsatish uchun ibodat qilmagan. Shunday ibodat qiluvchilar borki, o'zlarining ibodatlari bilan odamlar guruhini Xudoning huzuriga olib kira oladilar. Ular insonlarning fikrlarini Rabbi tomon yo'naltirishga qodir. Biz bunday muttasil ibodat qiluvchilarga qanday muhtojmiz? Ommaviy ibodatlarda o'zingiz yoki boshqa odamlar haqida o'ylamaslikka qanday o'rgansa bo'ladi? Bunga oshkora ibodat qilib o'rganib bo'lmaydi. Bunga faqat yashirin ibodatda. Shuningdek, biz o'z fikrlarimizni Xudoga yo'naltirishni o'rgatadigan Xudo va uning ruhi bilan tanholigimizda o'rgansa bo'ladi. Va faqat o'shandagina biz odamlar muhitiga kirib ibodat qilayotganimizda bu xuddi biz yashirin ibodat qilayotganimizdek bo'ladi. Agar biz odamlar bizni eshitayotganini bilsak ham, bizning fikrlarimiz Rabbiga qaratilgan bo'ladi. Shunda biz odamlar davrasida Xudo bilan tanholikda bo'lamiz. Azizlar, bordiyusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.